Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi ascultători, încă nu am încheiat analiza capitolului 2 al primei epistole apostolului Ioan. În versetul 24, el revine asupra unei teme care, se pare, este foarte aproape de inimă. Dar mai bine să vă citesc versetul. Ce ați auzit de la început, aceea să rămâne în voi. Dacă rămâne în voi ce ați auzit de la început, și voi veți rămâne în Fiul și în Tatăl. Începutul despre care vorbește această primă epistolă a lui Ioan este acela al întrupării Domnului Isus. Ceea ce ați auzit de la început, ceea ce ați auzit cu privire la întruparea lui, ceea ce ați auzit despre viața sa, ceea ce ați auzit cu privire la moartea sa și la învierea sa, cu alte cuvinte, ceea ce ați auzit încă de la început, atunci când apostolii au început să predice Evanghelia, aceea să rămână în voi, spune apostolul Ioan destinatarilor scrisorii sale. Dacă rămâne în voi ce ați auzit de la început, și voi veți rămâne în Fiul și în Tatăl. Cunosc un om care a auzit aceste programe radio încă de la începutul lor. N-am de gând să vă spun cum era viața lui înainte de acel moment, dar atunci când el a auzit prima oară acest program, pe loc s-a hotărât să-și încredințeze viața sa Domnului Isus și să-L recunoască ca Domn și Mântuitor. Nu mult după aceea a fost numit într-o slujbă care presupunea contacte cu foarte multe persoane tinere. Pe lângă profesionalismul manifestat în lucrul său, el a avut ocazia să le vorbească acestor tineri despre Dumnezeu. O mare parte din ei au ajuns să-și pună nădejdea în Dumnezeu și viețile lor au căpătat o nouă direcție. Eu unul îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru mărturia depusă de acest om, pentru că Ioan ne spune că dai dovadă că ești copil al lui dacă rămâi în el și dacă ceilalți observă lucrul acesta. Prin urmare, este esențial să ai o credință vie care se bazează pe acela care s-a întrupat și a venit la noi cu 2000 de ani în urmă. În Evanghelia sa, Ioan a scris, și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr, și noi am privit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Cât de minunat este acest lucru! Tot Ioan ne spune, tot în primul capitol al Evangheliei sale, nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurul lui Fiu, care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. El l-a făcut cunoscut, Domnul. Ioan folosește aici cuvântul exegomai. Domnul Iisus l-a prezentat pe Dumnezeu astfel încât noi să-L putem cunoaște, deoarece Dumnezeu a devenit om. Acesta este unicul mijloc prin care eu și tu, dragul meu, putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Cel mai important aspect din acest capitol este comuniunea cu Tatăl și cu Fiul. Accentul nu cade asupra trăirii unei vieți de credință în Fiul, ci asupra comuniunii și părtășiei cu El. Și continuă Ioan, și făgăduința pe care ne-a făcut-o El este aceasta, viața veșnică. Singurul fel de viață pe care ți-l oferă Dumnezeu, dragul meu ascultător, este viața veșnică. Dacă tu ajungi mâine sau săptămâna viitoare sau la anul, la concluzia că ai pierdut-o, înseamnă că n-ai fost în posesia ei. Ai avut un alt fel de viață, dar în niciun caz cea veșnică. Și acum ne dă Ioan motivul pentru care a scris aceste lucruri. Versetul 26. V-am scris aceste lucruri în vederea celor ce caută să vă rătăcească. A rătăci înseamnă a te îndepărta de adevăr, a călca pe alături. Cred că este un cuvânt bine ales, deoarece sensul este același și pentru lumea fizică, dar și pentru cea spirituală. Cu alte cuvinte, atunci când determini o persoană să comită adulter spiritual, o determini să se îndepărteze de adevăr. Chiar și în zilele lui Ioan existau oameni care începuseră să-i nege pe Tatăl și pe Fiul și să pună la îndoială că Iisus fusese într-adevăr cine susținuse că este. Reușiseră deja să-i rătăcească pe unii dintre cei care se declaraseră a fi creștini. Ioan spune că trebuie să stai lipit de promisiunea lui Dumnezeu, că îți va da viața veșnică dacă îți pui încrederea în Fiul lui Dumnezeu. Nu trebuie să mai adaugi nimic altceva la aceasta. Ioan le spunea celor din vremea lui că nu au nevoie de ceea ce gnosticii se străduiau să învețe. Gnosticii pretindeau că au o cunoaștere superioară, că știu ceva mai mult decât oricine altcineva. Tare mă tem că și în zilele noastre există acest pericol atunci când luăm parte la foarte multe studii. Acești oameni sunt în pericolul de a începe să se autoconsidere supersfinți. Zilele trecute o doamnă mi-a spus ceva ce nu prea mi-a plăcut, pentru că îi cunosc soțul și știu ce fel de creștin este. Ea frecventa diferite studii biblice, diverse grupuri în care învăța, spunea ea ceea ce spune Biblia. Să nu mă înțelegeți greșit, eu nu critic studiile biblice și nici grupurile care își propun să studieze Cuvântul lui Dumnezeu. Cred că fac un lucru extraordinar, însă este foarte important și ce vor să scoată din acel cuvânt. Femeia aceasta însă adoptase o atitudine de superioritate față de soțul ei. Considera că știe mai multe decât el, că din acest motiv era capabilă să-l învețe ea pe el cum să-și ducă viața de creștin. Sincer să fiu, nu cred că lucrurile stau tocmai în felul acesta. Soțul ei era un bărbat inteligent și, deși nu a luat parte la nenumărate studii biblice, ceea ce cunoaște, ceea ce citește, are efect în viața lui. Prin urmare, gnosticismul reprezintă un pericol și pentru oamenii din zilele noastre. Există pericolul, dragii mei, de a ne considera mai profunzi decât alții, de a considera că înțelegem și cunoaștem mai mult decât alții și că, într-o ultimă instanță, suntem mai sfinți decât alții. O asemenea poziție este deosebit de periculoasă, deoarece atunci când ajungi să-L cunoști pe Hristos și începi să crești în har și înțelegere, vei avea aceeași experiență ca cea pe care a avut-o Ioan Botezătorul. El a spus despre Domnul, trebuie ca El să crească, iar eu să mă micșorez. Vreau să vă fac o mărturisire. Într-un fel, este deranjant pentru mine faptul că studiul Cuvântului lui Dumnezeu pe care l-am făcut nu demonstrează cât de multe știu, ci mai degrabă cât de multe nu știu și cât de cumplit de ignorant sunt. Cu ocazia acestor programe am ajuns să studiez Biblia mai mult decât oricând altcândva în viața mea, dar atunci când am terminat seminarul, cunoșteam tot ce puteam cunoaște atunci. Atunci credeam că mai sunt doar foarte puține lucrurile pe care trebuia să le aprofundez. Credeam că le știu pe toate, dar acum, când stau și mă gândesc la ceea ce știam atunci, îmi dau seama că eram abia la început. Și cred că nici pe la mijloc n-am ajuns. În zilele noastre, cineva care devine copil al lui Dumnezeu are în față un vast câmp al cunoașterii. Este datoria noastră să facem din cunoașterea lui Dumnezeu, prin intermediul cuvântului său, o prioritate în viața noastră. Ce vrea de fapt să spună Ioan? Nu vreau să ajungeți supersfinți, vreau să vă bizuiți numai pe promisiunile lui Dumnezeu, ne spune el. Ioan va spune acum, îl cunoașteți ca salvator? Alipiți-vă de acest adevăr, dar trebuie să vă doriți să aveți comuniune cu el și cu Tatăl, părtășie cu el și cu Tatăl și cu ceilalți credincioși. Versetul 27 face mai clar această idee. Cât despre voi, ungerea pe care ați primit-o de la el rămâne în voi și n-aveți trebuință să vă învețe cineva, ci după cum ungerea lui vă învață despre toate lucrurile și este adevărată și nu este o minciună, rămâneți în el după cum v-a învățat ea. Vă gândiți probabil despre ce ungere este vorba. Ungerea provine din grecescul carisma. Adesea spunem despre un vorbitor că are carismă. Dacă nu are, înseamnă că nu are cum să ajungă prea departe. Trebuie să admitem lucrul acesta. Când am căutat acest cuvânt în dicționar, am fost surprins și chiar dezamăgit de definiția pe care am găsit-o. El nu înseamnă altceva decât a te unge. A lua un unguent și a te da cu el. Este ca și cum iei o cremă și te dai cu ea, te ungi cu aceasta. Iată, dragii mei, ce înseamnă literal vorbind carisma. Dar ce înseamnă acest cuvânt pentru credincioșii din zilele noastre? În Vechiul Testament, la porunca lui Dumnezeu, preoții de la templu erau unși cu ulei. Această acțiune indica, într-o manieră fizică, faptul că acei oameni erau folosiți de Dumnezeu și puși de Duhul Sfânt să facă anumite lucruri. Cred eu că sensul nu s-a schimbat. De aceea Ioan vorbește despre ungerea pe care ați primit-o de la El, de la Domnul. Adică eu și tu, dragul meu ascultător, am primit o ungere specială din partea lui Dumnezeu. Atunci când ești mântuit, unul din lucrurile pe care Duhul lui Dumnezeu le face pentru tine este acela că te unge. Te unge astfel încât tu să pricepi adevărurile cerești pe care înainte nu le înțelegeai. Despre această ungere spune Ioan că rămâne în voi și n-aveți trebuință să vă învețe cineva. Ceea ce este important de observat aici este că Ioan nu spune că nu avem nevoie de învățători. Avem nevoie de ei. Altfel, Pavel ar fi greșit atunci când în epistola către Efeseni el a spus că Dumnezeu a dat daruri speciale oamenilor din biserică. Unii sunt învățători, alții evangheliști, alții păstori care să slujească și să îngrejească turma. Pavel a spus că Dumnezeu dă aceste daruri pentru ca respectivii oameni să ajute la buna funcționare a trupului bisericii format din credincioși acelei biserici. Consider că este deosebit de important ca fiecare credincios să aibă parte de un bun învățător. Privind în urmă la viața mea de până acum, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru oamenii credincioși cu care am îngăduit să mă întâlnesc și care au avut un impact deosebit în formarea mea. Unii dintre ei sunt responsabili de intrarea mea în această lucrare. Aceste persoane m-au ajutat să intru în această activitate, mi-au afectat viața prin atitudinile lor, activitatea lor. Dumneavoastră nu-i cunoașteți, dar vă asigur că dacă este să fie dată cuiva o răsplată pentru activitatea aceasta și ei sunt demn de ea. Ioan nu spune că învățătorii nu sunt importanți, ci spune ceva ce este deosebit de important pentru copiii Domnului din zilele noastre. Ungerea pe care ați primit-o de la el. La aceasta s-a referit și atunci când a folosit expresia ungerea din partea celui sfânt. Una din lucrările Duhului Sfânt este aceea de a ne învăța. El este în stare să ne călăuzească în tot adevărul. Domnul Iisus Hristos, Marele Învățător, a spus: dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Este vorba de versetul 26, capitolul 14 din Evanghelia după Ioan. Duhul Sfânt ne va învăța toate lucrurile, adică tot ceea ce eu și tu suntem în stare să pricepem. Dar Ioan mai spune, după cum ungerea lui vă învață despre toate lucrurile și este adevărată și nu este o minciună, rămâneți în el după cum v-a învățat ea. Dragii mei, această ungere ne-a fost dată și prin intermediul ei putem pricepe adevărul, deoarece omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege pentru că trebuie judecate duhovnicește. Ați recunoscut cu siguranță cuvintele apostolului Pavel din prima epistolă către Corinteni. Tot el a scris și tot în prima epistolă către Corinteni, tot în capitolul 2, următorul lucru. Dar, după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său, căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Este, dragii mei, un singur motiv pentru care încurajăm pe oameni să se adâncească în studierea Cuvântului lui Dumnezeu. Am primit o scrisoare de la o doamnă care obișnuiește să înregistreze programele noastre radio, după care le mai ascultă de câteva ori. Tot de mai multe ori citește și pasajele din Biblie, pasajele care sunt abordate în studiul nostru. Și dintr-o dată, ne povestește ea în scrisoare, îi s-au deschis parcă ochii și îl vede pe Domnul Iisus Hristos altfel de cum îl vedea până acum. Ce s-a petrecut? Părerea mea este că a primit ungerea. Nu cred în toate poveștile care se spun în vremurile acestea și care speculează emoționalul unei persoane și care nu te ajută să înțelegi mai bine Biblia și persoana Domnului Iisus. Ceea ce este important este că va veni o zi în care și tu și eu vom da socoteală din punctul de vedere al Cuvântului lui Dumnezeu. Petru are un sfat extraordinar în sensul acesta în prima sa epistolă, în capitolul 3, versetul 15. Sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă. ar trebui să fim în stare să împlinim acest verset. Dar cum? Prin cunoașterea reală a cuvântului lui Dumnezeu, beneficiind de acea ungere specială pe care ne-o dă Duhul Sfânt pentru înțelegerea acestui cuvânt. Există însă și un mare pericol pe care aș vrea să-l analizăm în continuare. Cunosc oameni care au frecventat diverse grupuri de studii biblice, dar care n-au progresat în niciun fel. Ei sunt cei din cauza cărora alții spun că studiile biblice nu te ajută la nimic. Vara, mă întâlnesc adesea cu mulți oameni cu prilejul unor conferințe. Pe unii dintre ei i-am văzut constant în ultima vreme. Ei sunt asemeni celor care se vâră prin case, momesc femei reușuratice îngruiate de păcate și frământate de felurite pofte care învață totdeauna și nu pot ajunge niciodată la deplina cunoștința adevărului. Cuvintele lui Pavel către Timotei din cea de-a doua epistolă, capitolul 3, versetele 6 și 7 sunt acestea. Cu alte cuvinte, trebuie să ajungem la acel nivel unde Duhul Sfânt este învățătorul nostru. Atunci când studiezi cuvântul, îl rogi pe Duhul Sfânt să te învețe și să te călăuzească? Este foarte important aspectul acesta. Dragul meu, dacă nu înțelegi ceva de prima oară, așează-te pe genunchi și spune: Doamne, nu pricep. Nu înțeleg ce ai vrut să spui aici. Te rog să mă faci să înțeleg. Vreau ca și acest verset să aibă relevanță pentru mine. Este foarte important să procedăm așa, iar Ioan ne spune aici: ungerea pe care ați primit-o de la el rămâne în voi și n-aveți trebuință să vă învețe cineva. Sunt lucruri și adevăruri pe care Duhul Sfânt ni le poate descoperi. Ioan ne vorbește aici despre efectele pe care le are ungerea. Spune el: după cum ungerea lui vă învață despre toate lucrurile și este adevărată și nu este o minciună. În sensul acesta, Domnul Iisus Hristos ne-a atras atenția, căci se vor scula Hristoși mincinoși și proroci mincinoși, vor face semne mari și minuni până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Dar aceștia nu îi vor putea înșela pe cei care sunt aleși. Anticristul nu îi va putea înșela pe cei care vor fi rămas pe pământ la momentul venirii sale. Nici astăzi, nici un anticrist nu îi va putea înșela. Domnul spune: oile mele ascultă glasul meu, eu le cunosc și ele vin după mine. Copiii Domnului nu se vor duce după un învățător fals. Ei aud vocea Domnului, iar Duhul lui Dumnezeu le este învățătorul. Ar trebui să ne umple de bucurie acest adevăr. Fiecare învățător pe care îl auzim trebuie să fie testat. Ar fi bine dacă m-ați testat și pe mine. Întrebați-L pe Duhul Sfânt: ne învață oare acest predicator adevărul Tău, Doamne? Te rog să mă convingi în inima mea de acest lucru. Vreau să știu în inima mea dacă el spune sau nu adevărul. Mergem mai departe, versetul 28. Și acum, copilașilor, rămâneți în el, pentru că atunci când se va arăta el, să avem îndrăzneală și la venirea lui să nu rămânem de rușine și depărtați de el. Din nou Ioan se referă la toți credincioșii numindu-i copilași. Sfatul lui este: rămâneți în el, adică în Domnul. Aici nu este vorba despre un imperativ perfect, ci mai mult de un sfat, o indicație pe care ne-o dă Ioan. Cu alte cuvinte, el ne spune: voi rămâneți în el. Vreau să repet și să vă spun că Ioan vorbește aici despre părtășie, despre comuniune. A rămâne în Domnul Iisus Hristos înseamnă a trăi în părtășie cu el. Motivul? Pentru că atunci când se va arăta el, să nu rămânem de rușine. Este de fapt vorba aici despre un condițional, dacă se va arăta el, dar care nu pune la îndoială lucrul acesta. Este mai degrabă vorba despre circumstanțe mai puțin cunoscute. Noi, deși avem ungerea, nu știm cu exactitate când va veni Domnul Iisus din nou. Aceasta este o informație pe care Domnul a păstrat-o pentru sine. De ce nu ne-a descoperit el momentul întoarcerii sale? Cred că este o întrebare care frământă pe mulți. În orice caz, Ioan ne spune că atunci când se va arăta el, să avem îndrăzneală, la venirea lui să nu rămânem de rușine și depărtați de el. Creștinul, dragi ascultători, trebuie să-și trăiască viața ca și cum a doua venire a Domnului este iminentă. Dacă cineva mi-ar spune că Domnul nu va veni în următorii 10 ani, atunci nu mi-aș face prea mari griji în legătură cu modul în care îmi trăiesc zilele. Dar dacă mă gândesc că este posibil ca el să vină astăzi, mă va surprinde pregătindu-mă pentru acest studiu biblic și totul va fi bine. Sper că așa să se petreacă lucrurile. Sunt însă și momentele în care un șofer aflat într-o altă mașină din fața mea nu mă lasă să-l depășesc și atunci am grijă să-i spun cam ce cred despre el. Dacă Domnul s-ar arăta în acele momente, mărturisesc că mi-ar fi rușine să-l privesc. Prin urmare, și eu și tu trebuie să trăim în lumina iminentei sale reveniri pe pământ. Domnul a spus, iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Apocalipsa, capitolul 22, versetul 12, ne spune aceste lucruri. Mulți vor privi în jurul lor pentru a-și găsi răsplata și vor descoperi că, de fapt, nu au niciuna. Pavel a scris în prima epistolă către Corinteni, capitolul 3, versetul 15, dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata, cât despre el va fi mântuit, dar ca prin foc. Este deosebit de important să trăim o viață care să corespundă Evangheliei. Ioan spune aici același lucru ca Petru. Doctrina falsă și modul fals de viețuire merg mână în mână, pe când o doctrină adevărată va duce la o viață de autentică credință. Din când în când auzim despre șeful vreunui cult care are probleme pentru că s-a descoperit că trăiește în păcat, că folosea bani care nu-i aparțineau. Care este explicația acestor lucruri? Doctrina falsă duce la un mod eronat de trăire, pe când doctrina adevărată te determină să trăiești viața în mod corect. Nimic nu-ți poate influența viața mai puternic decât conștiința faptului că va veni o zi în care vei da ochii cu Dumnezeu, cu Domnul Iisus și va trebui să dai socoteală de tot ceea ce ai făcut în viața ta. Fiecare credincios va sta în fața scaunului de domnia lui Hristos și va da socoteală de faptele lui. Pavel scria, căci toți trebuie să ne înfățeșem înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Problema mântuirii a fost rezolvată, dragii mei, din momentul în care am devenit copiii săi. Atunci nu se va pune problema dacă vei fi sau nu considera mântuit, atunci se va stabili dacă vei primi sau nu o răsplată. Pavel continuă în cea de-a doua epistolă către Corinteni, capitolul 5, versetul 11 și spune, ca unii care cunoaștem deci frica de Domnul, pe oameni căutăm să-i încredințăm. Dar Dumnezeu ne cunoaște bine și nădăjduiesc că și voi ne cunoașteți bine în cugetele voastre. Ioan spune în cele din urmă, în încheierea capitolului, dacă știți că El este neprihănit, să știți și că oricine trăiește în neprihănire este născut din El. De fapt, acest verset poate fi foarte bine legat de cel de-al treilea capitol. El constituie un ultim test al adevăratei credințe. Cuvântul lui Dumnezeu este testul de valoare. Ioan spune că cei ce sunt copii ai lui Dumnezeu arată precum Tatăl, se străduiesc să-L imite. Dacă nu fac așa, înseamnă că nu sunt copii ai Tatălui. Lucrurile sunt foarte simple, dragul meu, dar foarte importante. Data viitoare vom vorbi despre alte evidențe care indică statutul de copil al lui Dumnezeu. Până atunci, rămâneți cu har.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.